Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang When Genius Failed ni Roger Lowenstein ay isang aklat ng business at financial history tungkol sa pag-angat at pagbagsak ng long-term capital management o LTCM, isang hedge fund na naging simbolo ng tiwala sa matematikang pinansyal noong dekada 90. Pinamunuan ito ni John Meriwether, kasama ang mga kilalang trader, akademiko at mga Nobel laureate na sina Robert Merton at Myron Scholes. Ipinapakita ng aklat kung paano kumita ang pondo sa arbitrage o pagsamantala sa maliliit na diferensiya ng presyo sa mga merkado, gamit ang masalimuot na modelo at napakalaking utang o leverage. Hindi ito simpleng kwento ng maling taya. Sinusuri ni Lowenstein kung paanong ang reputasyon, tagumpay, kultura ng Wall Street at sobrang paniniwala sa mga modelo ay sabay-sabay na nagpalaki ng panganib nang lumala ang pandaigdigang krisis noong 1998, lalo na matapos ang pag-default ng Russia sa utang nito, bumagsak ang mga palagay ng LTCM, muntik nang madamay ang malalaking bangko at ang mas malawak na sistemang pinansyal, kaya kinailangan ang pribadong rescue na inayos ng Federal Reserve. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang arbitrage ng LTCM ay nakasalalay sa maliliit na pagitan ng presyo na pinalaki ng leverage. Ang pangunahing negosyo ng LTCM ay arbitrage sa ganitong paraan. Naghahanap ang pondo ng mga securities na magkaugnay ngunit pansamantalang magkaiba ang presyo. Pagkatapos ay tumataya na babalik ang kanilang presyo sa karaniwang relasyon. Halimbawa, maaari itong bumili ng bond na tingin nito ay murang-mura at magbenta ng kahalintulad na bond na tingin nito ay mahal. Karaniwan, maliit lamang ang inaasahang kita sa bawat ganitong transaksyon. Kaya upang maging malaki ang kabuuang tubo, gumamit ang LTCM ng napakalaking leverage o paghiram at paggamit ng derivatives upang lumaki ang laki ng posisyon kumpara sa sariling kapital nito. Mahalaga ang paliwanag ni Lowenstein dahil ipinakikitang hindi automatikong ligtas ang isang estratehiya dahil maliit ang normal na galaw ng presyo. Kapag maraming posisyon ang sabay-sabay na nakaasa sa parehong kondisyon ng merkado, maaaring magkaugnay ang mga pagkalugi. Kapag lumawak sa halip na magsara ang pagitan ng presyo, tumataas ang kailangang collateral at napipilitang magbenta ang pondo sa masamang panahon. Para sa mambabasa, malinaw ang aral, ang leverage ay hindi lamang nagpapalaki ng kita. Pinapaliit din ito ang espasyong kailangan upang makaligtas kapag mali ang timing, tumindi ang takot sa merkado o nawala ang sapat na mamimili. Ikalawa, ang mga modelong pangmatematika ay hindi ganap na nakahanda sa pambihirang sabayang krisis. Isa sa sentrong usapin ng aklat ay ang hangganan ng quantitative models sa pagtataya ng panganib. Ang LTCM ay may pambihirang kredibilidad dahil kasama nito ang mga dalubhasa sa modernong financial theory, kabilang sina Myron Scholes at Robert Merton. Nakatulong ang mga modelo upang ayusin ang napakaraming datos, ihambing ang presyo at sukatin ang inaasahang galaw ng mga merkado. Ngunit binibigyang diin ni Lowenstein na ang modelo ay nakabatay sa mga palagay tungkol sa nakaraan, normal na paggalaw at posibilidad na maibenta o maisara ang mga posisyon. Kapag may krisis, maaring magbago ang mismong asal ng merkado. Ang mga asset na inaasahang magkakaiba ang galaw ay maaring sabay-sabay bumagsak habang ang mga mamimili at nagpapautang ay biglang umiwas. Noong 1998, hindi lamang isang presyo ang gumalaw laban sa LTCM. Lumawak ang pag-iwas ng mga mamumuhunan sa panganib, kaya maraming trade nito ang sabay na nasaktan. Hindi sinasabi ng aklat na walang silbi ang matematika. Sa halip, ipinapaalala nito na ang modelo ay kasangkapan para mag-isip hindi kapalit ng paghatol. Dapat isama sa risk management ang mga sitwasyong mahirap lagyan ng eksaktong posibilidad tulad ng panic selling pagkawala ng liquidity at mabilis na pagbabago sa kumpiyansa ng merkado. Ikatlo, ang reputasyon ng mga Nobel laureate at elite na trader ay nakatago sa tunay na lawak ng panganib. Mahalagang bahagi ng pagsusuri ni Lowenstein ang papel ng reputasyon. Hindi karaniwang hedge fund ang LTCM sa mata ng Wall Street. Ang kasaysayan ni John Meriwether sa bond trading ang presensya ni na Merton at Scholes. At ang hanay ng mahuhusay na profesional ay nagbigay rito ng pambihirang tiwala mula sa mga namumuhunan at bangko. Ang tiwalang ito ay may konkretong epekto. Mas madaling makakuha ang pondo ng pondo, kredito at pakikipagtransaksyon sa maraming institusyon. Ngunit ang kredibilidad ay pwedeng maging panganib kapag napapalitan nito ang mahigpit na pagsusuri. Ipinapakita ng aklat na maraming nagpapautang ang nakatuon sa pangalan at nakaraang tagumpay ng LTCM, ngunit hindi ganap na nauunawaan ang kabuuang exposure nito, ang pagkakaugnay ng mga posisyon at ang utang nitong nakalat sa iba't ibang counterparty. Sa ganitong ayos, hindi lamang ang pondo ang may limitadong pananaw, pati ang sistemang nakapaligid dito ay walang buong larawan. Mahalaga ang puntong ito sa anumang organisasyon, kahit wala sa pananalapi. Ang titulo, prestihiyo at record ng tagumpay ay hindi sapat na kapalit ng malinaw na impormasyon, independyenteng pagbusisi at kakayahang magtanong ng mahirap na tanong. Kapag ang otoridad ay hindi na kinukwestiyon, maaring lumaki ang panganib ng hindi napapansin. Ika-apat, mula sa krisis sa Asia hanggang sa pag-default ng Russia. Ipinakita ng 1998 ang panganib ng liquidity, inilalagay ng aklat ang pagbagsak ng LTCM sa mas malawak na konteksto ng pandaigdigang merkado. Ang mga tensyon mula sa Asian financial crisis noong 1997 ay nagpaigting ng pag-iingat ng mga mamumuhunan. Ngunit ang pag-default ng Russia sa utang nito noong Agosto 1998 ang naging malaking pagliko. Sa ganitong panahon, hindi sapat na tama sa pangmatagalan ang isang pagsusuri sa halaga ng asset. Kailangan kayanin din ng institusyon ang panandaliang paggalaw ng presyo at ang agarang pangangailangan sa cash. Ito ang liquidity risk, isang mahalagang aral ng LTCM. Habang lumalaki ang pagkalugi sa papel, humihingi ang mga counterparty ng karagdagang collateral. Samantala, mahirap ibenta ang malalaking posisyon nang hindi lalo pang ibinababa ang presyo, lalo na kung marami ring gustong magbenta at kakaunti ang handang bumili. Dahil malaki at magkakaugnay ang transaksyon ng LTCM sa mga pangunahing bangko, ang problema nito ay naging problema rin ng merkado. Ipinapakita ni Lowenstein na ang panganib ay hindi lamang tanong ng kung tama ba ang forecast. Tanong din ito ng panahon, pagpopondo, at kakayahang kumilos sa ilalim ng pressure. Para sa mga institusyon, mahalaga ang sapat na reserbang liquidity, malinaw na limitasyon sa laki ng posisyon, at stress tests na sumusubok sa posibilidad na biglang magsara ang normal na daloy ng bentahan at pautang. Panghuli, ang rescue sa LTCM ay naglantad ng sistemikong panganib mula sa magkakaugnay na bangko at derivatives. Ang huling yugto ng kwento ay nagpapaliwanag kung bakit ang paghina ng isang pribadong hedge fund ay naging usapin ng katatagan ng sistemang pinansyal. Hindi lamang sariling pera ng LTCM ang nakataya. Nakipagkontrata ito sa maraming malalaking bangko at may malalaking posisyon sa bond markets, derivatives, at iba pang transaksyong mahirap agad isara. Kung basta itong bumagsak at nagsimulang likidahin ang mga posisyon, maaring bumagsak ang presyo ng ilang asset, lumaki ang pagkalugi ng mga counterparty, at kumalat ang pag-aalala sa iba pang merkado. Dahil dito, tumulong ang Federal Reserve Bank of New York na tipunin ang mga pangunahing institusyon para sa isang pribadong recapitalization noong 1998. Hindi ito simpleng gantimpala sa maling pamamahala. Ito ay tugon sa pangambang ang magulong pagbagsak ay magpapalala sa krisis sa panahong marupok na ang merkado. Ang aklat ay nananatiling mahalaga dahil malinaw nitong inilalarawan ang mekanismo ng contagion o pagkalat ng pinsala sa magkakaugnay na institusyon. Ipinapaalala rin nito na ang pribadong desisyon sa leverage ay maaring magkaroon ng pampublikong epekto. Kapag malabo ang exposure, sobrang siksik ang ugnayan ng mga institusyon at iisa ang direksyon ng mga taya, ang lokal na pagkalugi ay maaring maging sistemikong problema. Bilang pagtatapos, ang When Genius Failed ay para sa mga mambabasang interesado sa pananalapi, ekonomiya, hedge funds, risk management, at kasaysayan ng Wall Street. Kapaki-pakinabang din ito sa mga leader, negosyante, analyst, at estudyanteng gustong maunawaan kung paano nagiging mapanganib ang tagumpay kapag hindi na sinusuri ang mga palagay na pinanggagalingan nito. Hindi kailangang eksperto sa derivatives upang masundan ang aklat. Dahil ipinaliliwanag ni Roger Lowenstein ang mahihirap na konsepto sa pamamagitan ng malinaw na konteksto ng mga desisyon, institusyon at insidenteng humantong sa krisis. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang handang formula para maiwasan ang pagkalugi. Mas mahalaga, tinuturuan nito ang mambabasa na kilalanin ang mga babala, gaya ng sobrang leverage, konsentradong posisyon, pag-asa sa panandaliang liquidity at pagtanggap sa reputasyon bilang kapalit ng due diligence. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa mas technical na mga libro tungkol sa financial models dahil hindi nito tinitingnan ang LTCM bilang simpleng pagkakamali sa matematika. Pinag-uugnay nito ang mga modelo, personalidad, insentibo, kultura ng Wall Street at kahinaan ng pangangasiwa sa isang malinaw na salaysay. Kumpara naman sa pangkalahatang aklat tungkol sa krisis, mas tiyak ang focus nito sa kung paano ang isang maliit na grupo sa pamamagitan ng leverage at malawak na koneksyon sa mga bangko ay nakalikha ng panganib na lampas sa sarili nitong pondo. Dahil dito, nananatili itong matibay na case study tungkol sa limitasyon ng pagtataya at sa halaga ng maingat na paghatol. Kung gusto mong sumuporta Roger Lowenstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.